Kærgjastir, ég vil að sjálfsögðu þakka fyrir gott ásting, þakka sérstaklega fundarstjóra fyrir styrtastjórn og tímastjórn og auðvitað starfsfólkinu okkar fyrir allan undirbúning og framkvæmd, fyrirlesurum, gestum og náttúrulega aðalega og líka hvað það er gaman að koma svolítið saman. Ég er fyrir skemmtunina, fyrir dansinn, fyrir orminn, fyrir gleðina og ég sitandi eftir með það að ég er full stolt af því sem við höfum lagt af mörkum og þegar við horfum yfir hópinn þá er það engin ein manneskja sem gerir það heldur samstarfið og skilningurinn og samtali sem að skila okkur á þann stað og mér finnst að skipta ofboðslega miklu máli inn í framhaldið að við deilum þeirri reynslu og nýtum okkur það sem við höfum verið að gera til að sækja fram fyrir okkar svæði og fyrir landsbyggðinni. Því það er ekki síður það sem er hagsmunir. Því það eru fullt af tækifærum líka þar sem hefur verið að nýta í samstarfi önnur landsbyggðasamtök. Við erum svo fá sem búum utan áhrifasvæðis höfuðborgarinnar. Við erum bara sko, 21% ef við tökum yfir hvíta frá. Þá utan þess svæðis erum við bara 21%. Og þegar að við erum aðalega að horfa á kannski innbyrðis slagsmál á milli landshluta eða sveitafélaga eða jafnvel innbyrðis, þá veikir við okkur svo mikið. Og þegar við náum að stilla saman strengi og forgangsraða okkar áherslum og jafnvel í samstarfi við aðra landshluta um hagsmuni og veruleika þeirra sem búa utan þessa margum rætta hvíta svæðis, þá verðum við miklu sterkari. Og ég held að þessi sameining hingað til hafi sýtt okkur fram á það. En það getur ekki snúast eitt svæði, eitt veruleika, það snýst þetta allt. Við lögðum upp í þá vektar, við værum með sérstöðu í svæðisborg, við værum með stærri bæi, við værum með minni bæi, við værum með dreifbýli, við værum með brothætta byggðir og alla þessa þætti þyrftu við að horfa á ef að árangur ætti að nást. Og ég er vona svo sannarlega að við komum þessum skilabóðum og náum að halda þessu áfram. Við sjáum það einfallega inn í stefnumótum stjórnvalda, við sjáum að á okkur hlusta þegar við förum ekki í flokkslínurnar eða sveitafélagalínurnar heldur komum sem einu fylki. Við náum árangri þannig. Ég er bara samfærðum náum að finnsta vera síðan. Þannig að ég vil svona skilja það svolítið eftir hjá okkur. Hvar við erum sterkar, það þýðir ekki að við getum þurfum að vera meðvirk og tölum ekki saman og gerum ekki neitt og segja samtækni. Hún er líka henni góða. Við erum stóra málum, þá erum við nefnilega ansi saman og getum við gert hagsmun okkar samans. En bara yndislegt að vera með ykkur mistur, ótrúlega frábær og ég hlakka til að sjá ykkur á nýju kjörtímabili auðvitað þeir sem eru að krefja að bakka fyrir samstarfi. Og vonandi er þingið er opið öllum sem hafa lögheimili hér á þessu svæði. Þannig að ef við saknum okkur gríðarlega því sem eru að hætta, myndi að koma á þingin og hætta ekki að taka þátt í umræðinu og að halda áfram að miðla reynslunni og þekkingunni sem að við höfum öðra. Þannig að takk.
Eitthvað á þannig stýttu þinginu.
Já.
Ég gleymdi því. Það þarf að vera innan rammans. Ég þarf að fá heimild fundarins til þess að við getum gengið frá fundargerð. Við höfum ekki það tíma til mikið til að bera saman bækur. Þannig að ef enginn hreyfir andmælum að það lítið svo á að fundurinn sé í sammála að við fáum ráðrúm til þess að ganga sameiginlega frá fundargerðinni.
Hér kinkar kolli.
Takk fyrir það. Já. Og svo bara minna á að ekki labba út með þetta.
Já.
Skila sér það frammi.
En á þessum nótum, takk fyrir, gangi okkur öllum vel áfram og hafa það sem allra best.